ุษาคเน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนรายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกมุสลิมตอนปาตานีจากอาณาจักรฮินดูพุทธสู่รัฐมุสลิมเมืองท่าอันรุ่งโรจน
์ท่านผู้ฟังครับหากจะกล่าวว่ารัฐสุลต่านหรืออาณาจักรมะละกาซึ่งสถาปนาขึ้นบริเวณพื้นที่ใจกลางของโลกมลายูคือดินแดนสองฝั่งของช่องแคบมะละกานั้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่15เป็นเสมือนช่วงเวลารุ่งอรุณของความรุ่งเรืองของโลกมุสลิมอุษาคเนแล้วช่วงเวลาที่เป็นประดุจช่วงเวลาที่ดวงตะวันฉายแสงส่องเต็มที่ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาของความรุ่งเรืองถึงขีดสุดของโลกมุสลิมอุษาคเนแล้วก็น่าจะต้องกล่าวถึงกำเนิดและความเจริญของรัฐอาณาจักรอิสลามอีกรัฐหนึ่งบนชายฝั่งอ่าวไทยทางตอนเหนือของแหลมมลายูซึ่งเป็นรัฐอิสลามที่ก่อตัวขึ้นภายหลังจากอาณาจักรมะละกาประมาณ1ศตวรรษแต่อาณาจักรอิสลามแห่งนี้ได้สร้างอิทธิพลทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจได้ทัดเทียมและรุดหน้าไปยิ่งกว่าอาณาจักรมะละกาซึ่งมีอันต้องล่มสลายไปในปีคริสตศักราช1511จากการโจมตีของกองทัพเรือโปรตุเกสจนอาณาจักรแห่งนี้เติบโตขึ้นกลายเป็นทั้งเมืองท่ามุสลิมที่สำคัญยิ่งบนแหลมมลายูและเป็นทั้งศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกอุษาคเนทั้งยังเป็นบ้านเมืองที่วัฒนธรรมมลายูกระแสหลักและอัตลักษณ์ความเป็นมลายูที่อาณาจักรมะละกาได้หล่อหลอมขึ้นไว้ตลอดช่วงเวลาในคริสตศตวรรษที่15นั้นได้รับการนำไปปลูกฝังและสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันรัฐอาณาจักรอิสลามอันรุ่งโรจน์ที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้มีชื่อเป็นทางการในภาษามลายูว่ากราจาอันปัตตานีดารุสลัมหรือราชอาณาจักรปัตตานีดินแดนแห่งสันติหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นสำคัญที่ทำให้เราทราบเรื่องราวกำเนิดและพัฒนาการของราชอาณาจักรมลายูปัตตานีคือฮิกายัตปัตตานีหรือพงศาวดารเมืองปัตตานีซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.ชุลีพรวิรุณหะแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้วิเคราะห์พงศาวดารเรื่องนี้โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นิพนธ์และให้ความเห็นไว้ว่า
ฮิกายัตปัตตานีเป็นงานเขียนพื้นเมืองของชาวมลายูที่ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เขียนคาดเดาว่าเรียบเรียงขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่18มีความสัมพันธ์สำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามมลายูในอดีตรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอาณาจักรแว่นแคว้นน้อยใหญ่ในคาบสมุทรมลายูเนื้อหาของฮิกายัตปัตตานีเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งรัฐมลายูปัตตานีจนถึงประมาณต้นคริสตศตวรรษที่18
ต้นฉบับของฮิกายัตปัตตานีในภาษามลายูมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สำนวนพงศาวดารเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510ด้วยคุณูปการของนักวิชาการด้านอุษาคเนศึกษาชาวดัตช์และชาวอเมริกันสองท่านได้แก่ศาสตราจารย์อาร์เตอูแห่งมหาวิทยาลัยเลเดนประเทศเนเธอร์แลนด์และศาสตราจารย์เดวิดเคไวแอดแห่งมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาโดยในเบื้องต้นท่านผู้แปลทั้งสองท่านไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและต่างฝ่ายต่างอยู่คนละฟากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในยุคที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดขึ้นมาด้วยซ้ำความร่วมมือของท่านทั้งสองจึงเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรปัตตานีสืบมาตั้งแต่บัดนั้นอาณาจักรมลายูปัตตานี ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวไทยตอนเหนือสุดของแหลมมลายูปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นอาณาจักรปัตตานีอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางส่วนของจังหวัดสงขลาบ้านเมืองซึ่งเป็นรากฐานเดิมของอาณาจักรปัตตานีนั้นถือกำเนิดจากชุมชนชาวมลายูที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ200กว่าคนเรียกกันว่าปีซังในแต่ละปีซังจะมีการเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งตูโวลาหรือหัวหน้าหมู่บ้านต่อมาชุมชนขยายใหญ่ขึ้นและพัฒนาเป็นรัฐอาณาจักรในนามอาณาจักรชื่อลังกาสุกะในราวคริสตศตวรรษที่4ในฐานะรัฐฮินดูพุทธและเมืองท่าการค้าทางตอนเหนือของแหลมมลายูซึ่งเจริญขึ้นถึงขีดสุดระหว่างคริสตศตวรรษที่6ถึง7หลังจากนั้นระหว่างคริสตศตวรรษที่7ถึง13รัฐลังกาสุกะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐมหาอำนาจการค้าทางทะเลคืออาณาจักรศรีวิชัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปาเลมบังทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราในช่วงเวลานี้รัฐลังกาสุกะได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมจากรัฐใหญ่อีกหลายรัฐอย่างวัฒนธรรมมอญทวารวดีวัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักรกัมพูชาวัฒนธรรมจามจากอาณาจักรจามปารวมไปถึงวัฒนธรรมชวาทำให้ลังกาสุกะเป็นเสมือนเบ้าหลอมรวมทางวัฒนธรรมจากดินแดนต่างๆทั่วโลกอุษาคเนย์ฮิกายัตปัตตานีเริ่มต้นเล่าตำนานของพระราชาในราชวงศ์ชื่อศรีวังสาซึ่งครองรัฐลังกาสุกะอยู่ที่ราชธานีชื่อเมืองโกตามหาลิกัยพระราชาได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ที่ริมฝั่งทะเลทั้งที่พระราชาสามารถดักกระจงตัวใหญ่ได้แต่กระจงตัวนั้นก็เกิดหลุดรอดไปจากบ่วงแล้วและหายสาบสูญไปพระราชาจึงเห็นเป็นมงคลนิมิตหลังจากพระองค์ได้สอบสวนทวนความจากชาวประมงคนหนึ่งชื่อว่าเจตานีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ป่าแห่งนั้นแล้วพระองค์จึงประสงค์จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นในบริเวณป่าริมทะเลแห่งนั้นและให้ชื่อเมืองใหม่ว่าปัตตานีและได้ทรงย้ายที่ประทับและผู้คนจากเมืองโกตามหาลิกัยลงมาอยู่ณเมืองปัตตานีนั้นเมืองปัตตานีมีเรือสินค้าของพ่อค้าจีนอินเดียและอาหรับแวะมาจอดค้าขายอยู่เสมอบ้านเมืองจึงเกิดการขยายตัวออกไปประชากรเพิ่มจำนวนมากขึ้นกษัตริย์ในราชวงศ์ศรีวังสาจึงสามารถพัฒนาเมืองขึ้นเป็นรัฐอาณาจักรที่มั่นคงและมั่งคั่งได้ฮิกายัตปัตตานีเล่าถึงตำนานการเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามของพระราชาผู้สร้างเมืองปัตตานีว่าหลังจากที่เมืองปัตตานีเจริญมั่งคั่งขึ้นพระราชาก็เกิดประชวรด้วยอาการผิวหนังแตกระแหงอาการประชวรหนักมากขึ้นทุกทีจนบรรดาเสนาอำมาตย์ต้องให้เป่าประกาศหาผู้ที่จะสามารถรักษาอาการประชวรของพระราชาได้หากพระองค์หายจากอาการประชวรได้พระราชาจะสถาปนาบุคคลผู้นั้นเป็นราชบุตรเขยบรรดาทหารที่ไปตีค้องร้องเป่าไปถึงหมู่บ้านของชาวมุสลิมจากเมืองปาไซที่เข้ามาตั้งชุมชนอยู่นอกเมืองปัตตานีณที่นั้นพวกทหารได้พบชีคซาอิดซึ่งเป็นครูสอนศาสนาอิสลามคนหนึ่งชีคซาอิดได้อาสาไปถวายการรักษาพระราชาโดยตั้งเงื่อนไขว่า
การที่จะได้เป็นราชบุตรเถยนั้นข้าพเจ้าไม่ปรารถนาแต่หากองค์พระราชายอมที่จะรับนับถือศาสนาอิสลามของเราแล้วไซข้าพเจ้าจะรับอาสาถวายการรักษาให้พระองค์หายจากประชวร
พระราชาทรงยอมรับเงื่อนไขชีคซาอิดจึงถวายการรักษาให้ทรงหายจากอาการประชวรแต่ภายหลังจากทรงหายประชวรแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงปฏิบัติตามเงื่อนไขทำให้กลับไปประชวรอีก แล้วก็ทรงเรียกให้ชีคซาอิดเข้ามาถวายการรักษาอีกอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นอีก2ครั้งจึงต้องทรงยอมเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามในเวลานั้นฮิกายัตปัตตานีกล่าวว่ามีการดัดแปลงอักษรภาษาอาหรับเป็นอักษรภาษายาวีเพื่อใช้เขียนภาษามาลายูราชสำนักปัตตานีมีการติดต่อสัมพันธ์กับราชอาณาจักรอยุธยาบนแผ่นดินใหญ่อย่างใกล้ชิดอาณาจักรอยุธยาแผ่ขยายอิทธิพลลงมาเหนือรัฐปัตตานีและถือว่ารัฐปัตตานีมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชเมื่อปีคริสตศักราช1563ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานั้นในขณะที่เหตุการณ์บ้านเมืองกำลังวุ่นวายกับการรับศึกจากกองทัพพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองที่ได้ทรงทราบว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถึง7ช้างจนมีพระราชสมัญญาว่าพระเจ้าช้างเผือกพระเจ้าหงสาวดีจึงทรงส่งคณะทูตมาทูลขอช้างเผือก2ช้างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงปฏิเสธเพื่อรักษาพระเกียรติยศจึงได้เกิดสงครามกันขึ้นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอกำลังจากสุลต่านมูซาฟาชาแห่งปัตตานีซึ่งครองราชสมบัติระหว่างปีคริสตศักราช1564ถึง1572หรือที่ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาออกนามว่าพระยาตานีศรีสุลต่านขึ้นมาช่วยรับศึกครั้งนี้ด้วย
ขณะนั้นพระยาตานีศรีสุลต่านยกทัพเรือยาหยับ200ลำเข้ามาช่วยราชการสงครามทอดกองเรืออยู่หน้าวัดกุดบางกระจับรุ่งขึ้นยกเข้ามาทอดอยู่ประตูชัยพระยาตานีศรีสุลต่านได้ทีกลับเป็นกบฏก็ยกพลเข้าในพระราชวังหลวงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าไม่ทันรู้เสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีสักราชนี้ไปเกาะมหาพราหมณ์เหล่าเสนาบดีมนตรีมุกทั้งปวงพร้อมกันยกพลเข้าในพระราชวังสะพัดไล่ชาวปัตตานีแตกฉานลงเรือหนีไปฝ่ายมุขมนตรีทั้งปวงก็ออกไปเชิญเสด็จสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือกเสด็จคืนสู่พระราชนิเวศมหาสถาน
เหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐปัตตานีกับอยุธยาตกต่ำลงขณะที่เหตุการณ์ภายในรัฐปัตตานีเองก็เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจในหมู่พระราชวงศ์เรื่อยมาจนกระทั่งสภาเสนาบดีและสภาโอรังคายาหรือสภาพ่อค้าของรัฐปัตตานีซึ่งร่วมอยู่ในกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมใจกันออกนโยบายจำกัดพระราชอำนาจของสุลต่านเพื่อลดปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติที่เกิดมานานเรื้อรังแล้วร่วมกันตัดสินใจเชิญเจ้าหญิงขึ้นครองราชสมบัติในตำแหน่งราชาเมืองปัตตานีรัฐปัตตานีมีราชาสตรีปกครองมาถึง4พระองค์แต่รัชสมัยเป็นยุคสมัยแห่งความเจริญก้าวหน้าของรัฐปัตตานีทั้งสิ้นราชาทั้ง3พระองค์แรกเป็นพระราชธิดาของสุลต่านมันซูชาซึ่งปกครองปัตตานีระหว่างปีคริสตศักราช1564ถึง1572ได้แก่รายาฮิเจาครองรัฐปัตตานีระหว่างปีคริสตศักราช1584ถึง1616รายาบีรูครองราชสมบัติระหว่างคริสตศักราช1616ถึง1624รายาอูงูปกครองรัฐระหว่างปีคริสต์ศักราช1624ถึง1635อันหนึ่งก่อนที่จะมีการเชิญราชาฮิเจาขึ้นครองราชสมบัตินั้นสุลต่านปาเตซิยัมโอรสของสุลต่านมันซูชากับพระประไมสุรีขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสุลต่านมันซูชาในปีคริสต์ศักราช1572ยังทรงพระเยาว์อยู่สภาเสนาบดีแห่งรัฐจึงเชิญให้เจ้าหญิงซีติอาอิชะ พระพี่นางของสุลต่านมันซูชาขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ในปีถัดมาสุลต่านปาเตซิยัมผู้เยาว์พระชนสานี้ก็ทรงถูกรายามัมบังพระเชษฐาต่างพระชนนีปลงพระชนแล้วขึ้นครองราชสมบัติเป็นสุลต่านบาดูชาแต่สุลต่านพระองค์นี้ทรงปกครองปัตตานีด้วยพระราชอำนาจเบ็ดเสร็จจึงได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นทรราชและถูกปลงพระชนในปีคริสต์ศักราช1584สภาเสนาบดีจึงเชิญราญาฮีเจาผู้เป็นคนิษฐาของสุลต่านบาดูชาขึ้นครองราชสมบัติในรัชสมัยราญาฮีเจารัฐปัตตานีเปิดการค้ากับฝรั่งชาติตะวันตกอย่างมากทั้งอังกฤษและฮอลันดาเข้ามาติดต่อขอตั้งสถานีการค้าของพวกเขาฮอลันดามาถึงปัตตานีในปีคริสต์ศักราช1601ส่วนอังกฤษเข้ามาในปีคริสต์ศักราช1612บันทึกของฝรั่งชาติตะวันตกที่กล่าวถึงรัฐปัตตานีมีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เราได้รู้ความเป็นไปของรายาปัตตานีทั้ง4พระองค์เป็นอย่างดีนิโคลาแชเวสชาวฝรั่งเศสผู้เขียนหนังสือ Histoire naturelle et politique de Siam หรือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามตีพิมพ์ที่กรุงปารีสในปีคริสต์ศักราช1688ตอน1ได้กล่าวถึงรัฐปัตตานีว่าร
ัฐปัตตานีสถาปนาเจ้าหญิงองค์หนึ่งขึ้นแทนที่ตั้งให้เป็นนางพระยาแต่ก็ไม่ได้ถวายพระราชอำนาจให้เลยพวกเขาเลือกเฟ้นผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบริหารราชการแผ่นดินในพระนามาภิไธยโดยที่พระนางไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับราชการงานเมืองเลยเพียงแต่ได้รับการยกย่องนับถือให้เป็นเจ้านายเท่านั้นแม้จะทรงเลือกขุนนางข้าราชบริการเองก็ไม่ได้
จากข้อความนี้แสดงว่านางพระยาหรือรายาแห่งปัตตานีนั้นไม่มีพระราชอำนาจในทางการเมืองอำนาจการบริหารราชการการเมืองอยู่ที่สภาเสนาบดีและสภาโอรังคายาหรือสภาพ่อค้าซึ่งบริหารภายใต้กฎหมายอิสลามในราชสำนักปัตตานียังมีตำแหน่งฟากิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามเป็นที่ปรึกษาอีกด้วยในรัชสมัยราญาฮีเจาเป็นช่วงเวลาที่การติดต่อค้าขายกับต่างชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีเรือสินค้าเข้ามาจอดเทียบท่าที่ปัตตานีปัตตานีเปิดการค้ากับทั้งฮอลันดาอังกฤษและสเปนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐปัตตานีกับรัฐมาลายูเพื่อนบ้านนั้นราญาฮีเจาทรงมีนโยบายในการสร้างสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อสร้างความมั่นคงให้นครปัตตานีโดยประธานพระคนิษฐาคือราญาอุงูให้อภิเษกกับสุลต่านแห่งแคว้นปาหังเพื่อคานอำนาจกับแคว้นยะโฮตอนปลายของแหลมมาลายูต่อมาในรัชสมัยราญาบีรูปัตตานีและนครกะลันตันรวมตัวกันเป็นสหพันธรัฐปัตตานีราญาบิรูประธานราญากุนิงธิดาของพระคนิษฐาอุงูกับสุลต่านแห่งแคว้นปาหังให้สมรสกับออกยาเดโชบุตรเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชของไทยปัตตานีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและมีความรุ่งเรือนขึ้นแทนที่อาณาจักรมะละกาซึ่งตกเป็นของโปรตุเกสดังบันทึกของชาวต่างชาติที่ว่า
พลเมืองปัตตานีมีชายอายุ 16-60 ปีอยู่ถึง 150,000 คนเมืองปัตตานีมีผู้คนหนาแน่นเต็มไปด้วยบ้านเรือนบ้านเรือนราษฎรนับตั้งแต่ประตูราชวังถึงตัวเมืองปลูกสร้างเรียงรายไม่ขาดระยะหากว่ามีแมวเดินบนหลังคาบ้านหลังแรกไปยังหลังสุดท้ายก็เดินได้โดยไม่ต้องกระโดดลงบนพื้นเลยปัตตานีมีแคว้นต่างๆอยู่ภายใต้การปกครองถึง43แคว้นรวมทั้งนครตรังกานูและนครกะลันตันด้วย
ในรัชสมัยราญาบิรูได้ทรงหารือกับสภาเสนาบดีเ พื่อหาอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้สำหรับปกป้องบ้านเมืองในที่สุดรายาบิรูทรงเห็นว่าควรหล่อปืนใหญ่ขนาดใหญ่ไว้ป้องกันราชธานีเพราะอาวุธปืนที่เคยซื้อจากชาวยุโรปมาแต่เดิมนั้นเริ่มหายากขึ้นด้วยในเวลานั้นชาวตะวันตกเริ่มย้ายสถานีการค้าออกไปจากปัตตานีไปยังเมืองท่าอื่นๆที่เติบโตขึ้นทำให้ปัตตานีเริ่มหาซื้ออาวุธปืนใหญ่ได้ยากสภาเสนาบดีรับพระราชบัญชาได้จัดหาในช่างหล่อปืนใหญ่เป็นชาวจีนชื่อลิ่มโต๊ะเคี่ยมมารับอาสาหล่อปืนใหญ่ได้ปืนใหญ่ขนาดใหญ่กระบอกหนึ่งที่ชาวสยามเรียกชื่อว่าปืนพญาตานีช่วงเวลาที่หล่อปืนนางพญาตานีนั้นน่าจะอยู่ระหว่างปีคริสต์ศักราช1500ถึง1624หลังจากรายาบิรูสิ้นพระชนในปีคริสต์ศักราช1624รายาอุงูซึ่งเป็นพระคนิษฐาเสด็จกลับมาจากรัฐปาหังเพื่อรับราชสมบัติต่อมีนโยบายทรงตัดสัมพันธ์กับราชอาณาจักรอยุธยาทรงยุติการส่งเครื่องราชบรรณาการแด่กษัตริย์อยุธยาทั้งทรงยกกองทัพมาโจมตีเมืองพัทลุงและเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองในขอบขันธสีมาของอยุธยาพระนางยังให้ราชธิดาคือรายาคูนิงซึ่งเคยทรงยกให้เป็นภรรยาของออกยาเดโชบุตรเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไปอภิเษกกับสุลต่านแห่งแคว้นยโฮด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้สมเด็จพระเจ้าประสาททองกษัตริย์แห่งอยุธยาทรงส่งกองทัพเข้าโจมตีเมืองปัตตานีในปีคริสต์ศักราช1634แต่ไม่อาจเอาชนะได้รายาคูนิงทรงปกครองปัตตานีในระหว่างปีคริสต์ศักราช1635ถึง1688พระองค์เป็นพระราชธิดาของรายาอูงูกับสุลต่านแห่งรัฐปาหังเป็นรายาองค์สุดท้ายของปัตตานีในฮิกายัตปัตตานีระบุว่ารายาพระองค์นี้ไม่ทรงรับเงินรายได้ใดๆจากรัฐรายได้ส่วนพระองค์ตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติมาจากการทำสวนผลไม้การค้าสำเภากับจีนและการค้ากับบริษัทของชาวตะวันตกทรงมีผู้จัดการธุรกิจของพระองค์ชื่อว่านาโคดาซาตังซึ่งชาวเมืองเรียกกันว่านาโคตารายาดำเนินการค้าขายดำเนินธุรกิจต่างๆแทนพระองค์ชาวยุโรปรายหนึ่งบันทึกถึงรายาคูนิงว่า
พระองค์มีทรัพย์สมบัติมากมายเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองเมืองเพียง5วันพระองค์ก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระองค์ทั้งสิ้นแล้วก็ตรัสกับข้าราชการเหล่านั้นว่าทรัพย์สมบัติของเราทั้งหลายเราขอยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินทั้งหมด
รายาคูนิงทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐปัตตานีและอาณาจักรอยุธยาขึ้นใหม่ได้ทรงส่งบรรณาการแก่กษัตริย์อยุธยาตามเดิมพระนางยังเสด็จขึ้นมาเฝ้าสมเด็จพระเจ้าประสาททองที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อปีคริสต์ศักราช1641อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างปัตตานีกับรัฐกลันตันกลับตกต่ำลงราชวงศ์ศรีวังสาอันยั่งยืนมีอันต้องสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพรัฐกลันตันยกทัพมาตีเมืองปัตตานีในปีคริสต์ศักราช1688รายาคูนิงเสด็จหนีไปพึ่งสุลต่านแห่งแคว้นยโฮที่ปลายแหลมมรยูแต่ก็เสด็จสิ้นพระชนลงระหว่างทางตั้งแต่นั้นมารัฐปัตตานีก็ไม่สามารถกลับมารุ่งเรืองได้อย่างเดิมอีกและอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐกลันตันเศรษฐกิจที่ซบเซายิ่งทำให้อาณาจักรอ่อนแอลงในปีคริสต์ศักราช1786พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกษัตริย์แห่งสยามทรงส่งกองทัพไปตีเมืองปัตตานีเพื่อฟื้นฟูความเป็นประเทศราชของปัตตานีต่อสยามปัตตานีจึงกลับมาเป็นประเทศราชของสยามตั้งแต่นั้นมา กองทัพสยามเข้ายึดเอาทรัพย์สมบัติและปืนใหญ่ที่หล่อในรัชสมัยรายาบีรูได้3กระบอกแต่เหลือมาถึงกรุงเทพเพียง1กระบอกคือปืนใหญ่พญาตานีที่ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวของอาณาจักรอิสลามปัตตานีดารุสลามในยุครุ่งเรืองจนถึงยุคที่ตกอยู่ในฐานะประเทศราชของราชอาณาจักรสยามก่อนที่จะถูกรวมเข้าเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศสยามในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่20อันเป็นการสิ้นสุดของความรุ่งโรจน์ของปัตตานีไปอย่างถาวรรายการอุษาคเนวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ